Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Namun dikarenakan ada satu lembar yang hilang, maka akan saya bacakan terjemahnya. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, As-Subki ketika menulis biografi Abul Fatah Ibn Burhan Al-Baghdadi berkata, diceritakan bahasanya sekelompok orang meminta beliau agar mengajarkan kitab Al-Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan, saya tidak punya waktu. Mereka mengajukan waktu tertentu kepadanya dan beliau merespon, pada jam tersebut saya, kegiatan saya adalah membaca dan menghafal pelajaran ini. Lalu akhirnya mereka sepakat dengan beliau untuk mengkaji kitab Ihya di tengah malam. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, saya menemu Qutaibah ibn Sa'id di Baghdad. Sebelumnya beliau telah didatangi oleh Imam Ahmad untuk menanyakan beberapa hadis dan beliau mengajarkannya. Kemudian datang Ibnu Numair dan Ibnu Abi Syaibah kepada beliau di Kufah di waktu malam. Saya datang bersama mereka berdua. Mereka senantiasa memilih hadis yang ingin didengarkan dan saya juga ikut mendengarkannya hingga subuh. Kemudian kiat yang ke-15 adalah mengamalkan ilmu dan mempraktikannya. Belajar ilmu syar'i bukan merupakan tujuan yang puncak-puncak, bukan merupakan tujuan tertinggi, melainkan sarana untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mendapatkan khusyah, rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan membuahkan takwa kepada Allah. Mengamalkan ilmu dan memindahkannya dari sekedar teori yang ada di lembar-lembaran kitab atau buku ke realitas amal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, semua orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama dengan tujuan bukan untuk mengamalkannya, maka dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu, kemuliaan ilmu dan pahala yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya dari tidak mengamalkan ilmu dengan sabdanya, "Masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamatsalis sirat yudhi'un nas wa yahriku nafsahu." Permisalan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan lupa dengan dirinya sendiri, yaitu tidak mengamalkan ilmu, dan lupa di sini artinya adalah lupa sengaja, bukan lupa tidak sengaja, adalah bagaikan lilin yang menerangi banyak orang dan membakar dirinya sendiri. Diatkanlah Tabrani di Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah, kata Al-Albani sanadnya jayyid. Ibnu Mas'ud berkata, belajarlah ilmu, apabila sudah tahu maka amalkanlah. Kemudian dengarkanlah perkataan Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pengaruh dan buah dari mengamalkan ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan, mengamalkan ilmu merupakan sebab penting untuk bisa hafal dan kuatnya ilmu. Tidak mengamalkan ilmu berarti menyia-nyiakan ilmu itu sendiri. Tidak ada yang bisa mengalirkan ilmu yang lebih besar daripada mengamalkannya, dan tidak ada yang bisa mencabut ilmu dari seseorang yang lebih efektif daripada tidak mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari kasih sayangnya, dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Tuhannya akan bertemu dengannya, sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama. Kemudian Allah berfirman, wahai anak Adam, apa yang memperdayakanmu? Ini dah ada. Maghoroka bi. Wahai anak Adam, apa yang membuatmu tertipu dengan durhaka kepada aku? Demikian Allah firmankan sebanyak 3 kali. Madza ajabtal mursalin, respon apa yang kalian berikan, wahai manusia, kepada ajakan para rasul? Dan kaifa amilta fi ma'alimta, dan apa amal apa yang telah engkau lakukan terkait dengan ilmu yang telah engkau miliki? Kemudian kalau Ibnul Munkadir rahimallahu taala mengatakan di halaman 75, al ilmu yahtifu bil amal. Yahtif, hatafa, itu makna asalnya adalah terdengar suara tanpa terlihat sosoknya. Oleh karena itu, telepon oleh orang Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi hatifun. Karena di telepon itu terdengar suara tanpa terlihat orangnya. Orangnya tidak ada, suaranya terdengar jelas. Maka panggilan, suara namun tanpa diketahui orangnya, tersembunyi orangnya, itu hatif. Al ilmu yahtifu bil amal, maka ilmu memanggil, mengajak orang yang memilikinya agar mengamalkannya. Fa'in ajabahu, jika orang tersebut menjawab, merespon ajakan ilmu dengan mengamalkan ilmu, maka ilmu akan menyertainya, maka ilmu akan bersamanya. Wa illa, jika ternyata orang yang diajak tersebut tidak mau menerima ajakan untuk beramal, irtahal, maka ilmu pun pergi. Artinya apa? Ibnu Munkadir mengatakan bahasanya ilmu itu akan kokoh, akan kuat, akan mendalam kalau diamalkan. Dan ilmu yang tidak diamalkan, pengetahuan yang cuma jadi teori tidak diamalkan, itu cepat lupa dan hilang. Contohnya adalah ilmu tentang bacaan-bacaan zikir dan doa. Nah, contoh gampangnya. Kalau diamalkan, maka tidak hilang. Namun kalau tidak diamalkan, tidak dipraktikkan, maka lupa. Bahkan boleh jadi, meskipun sudah pernah baca, ini ada tidak ya dalilnya, ini ada tidak ya di hadisnya. Padahal dia sudah membacanya dan mempelajarinya. Itu bukti nyata, wa illa tahal, dan ilmu itu jika tidak diamalkan, maka dia hilang. Di sini disebutkan bahasanya adalah perkataan Ibnu Munkadir, dan yang bitenar ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan yang lebih tenar ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Maka mengutipnya sebagai perkataan Ali lebih bagus, karena Ali sahabat Nabi, daripada Ibnu Munkadir. Yang ini tabi'in atau bahkan tabi'in. Wastami ila hadil muhasabah li nafsi, dan dengarkanlah muhasabah diri, mengevaluasi diri terkait dengan apakah sudah mengamalkan ilmu ataukah tidak, yang dilakukan oleh salah satu ulama kita, Al-Abrar, yang dia merupakan para ulama kita yang merupakan orang-orang yang bertakwa. Dikutip dari kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Ajuri. Beliau mengatakan, qala Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan, wajadtu ra'ya nafsi fil ilmi hasanan. Aku jumpai pendapat diriku tentang ilmu adalah pendapat yang bagus. Artinya beliau mau mengatakan bahwasanya dirinya adalah orang yang semangat dengan ilmu dan rakus dengan ilmu. Maka diriku itu lebih mengutamakan ilmu daripada segala sesuatu. Ila anni ra'aituha, akan tapi aku melihat diriku waqifatan ma'a surati tasarrul bil ilmi. Namun aku lihat diriku itu hanya berdiri dengan gaya tasarrul, seakan-akan sibuk, seolah-olah sibuk dengan ilmu. Maka dia lihat diriku, maka aku lihat diriku itu cuma sibuk dengan, sok sibuk dengan ilmu. Non, tidak ada amalnya. Fasih tu biha, maka ku teriaki diriku sendiri. Fama alladhi afadaka al-ilmu, ilmu itu memberi manfaat apa untukmu? Di mana rasa takut kepada Allah? Di mana rasa gelisah? Di mana waspada? Awamasamikti, tidakkah engkau mendengar cerita para ulama bi akhbar akhyaril ahbar, cerita-cerita akhyar, manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik, al-ahbar dari para ulama, dalam bagaimanakah mereka beribadah, dan diantaranya adalah bagaimanakah mereka mengerjakan salat malam. Bukankah Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam yang merupakan pemimpin semuanya, semua orang, meskipun demikian innahu qoma, beliau berdiri untuk salat malam, hatta tawarramat qodamahu, sampai kedua telapak kakinya bengkak, bernanah. Tidakkah engkau mengetahui Abu Bakar radallahu anhu, beliau sajiyun ay hazinun, sedih, sajiyun nasij, saji maknanya hazin, sedih, nasid artinya menangis tersedu-sedu, kathirul buka, seorang yang banyak menangis. Bahkan sebagaimana kata putrinya sendiri Aisyah radhiallahu anha, Abu Bakar itu tidaklah membaca Al-Quran kecuali nangis. Setiap kali membaca Al-Quran dia menangis, sehingga ketika Nabi meminta agar Abu Bakar jadi imam, Aisyah tidak setuju dengan mengatakan jangan Abu Bakar, karena tidaklah dia mulai membaca Al-Quran kecuali baru mau mulai baca sudah nangis dulu. Gimana kasihan makmumnya enggak dengar apa-apa karena tercampur dengan suara tangisan. Dan tidakkah engkau ketahui bahasanya pipinya Umar itu ada dua garis di pipinya, yang dua garis tersebut adalah disebabkan karena adalah dampak dari air mata. Maka meskipun Umar itu gagah, hebat, pemberani, menakutkan, namun ketika malam hari, itu keadaan beliau di siang hari, menakutkan, sangar. Namun ketika malam hari tiba, beliau sibuk. Ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salat malamnya dia sering menangis. Sampai karena berulang kali menangis sampai bekas di pipinya, jalur air mata itu sampai bolak balik sampai menimbulkan gerak garis, sehingga ada dua garis di pipinya, masing-masing mewakili jalur air mata yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka beliau gagah, hebat, menakutkan siang hari, malam hari, seperti boleh jadi orang gambarkan seperti anak kecil dalam makna positif yang bolak-balik menangis. Dan adalah Utsman radhiyallahu anhu, beliau diceritakan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat malamnya. Demikian juga Ali radhiyallahu anhu, beliau menangis di malam hari di tempat salatnya, hatta takhdal ay tabtal, sehingga basahlah jenggotnya karena air mata. Dan Ali mengatakan kepada dirinya, kepada dunia, wahai dunia, tipulah orang lain saja, jangan diriku. Adalah Hasan Al-Basri, Yahya ala kutil qalaqi, dia hidup di atas kekuatan al-qalaq. Qalaq di sini maknanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'id bin Musayyib selalu di masjid sehingga tidak pernah dia tertinggal salat berjamaah selama 40 tahun lamanya. Sa'id bin Musayyib mengatakan redaksinya, kalau ini cuma riwayat bil makna, ya, beliau mengatakan selama 40 tahun tidaklah muadzin berazan kecuali aku sudah di masjid. Ya, selama 40 tahun tidaklah muadzin berazan kecuali aku sudah di dalam masjid. Dan ini adalah mereka dan beliau adalah a'lamun nas fi asr tabi'in. Sa'id bin Musayyib ini adalah tabi'in yang dianggap paling tinggi ilmunya. Namun di satu sisi beliau adalah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang luar biasa, sisi lain amalnya juga luar biasa. Maka mereka para ulama terdahulu memberikan contoh kepada kita keteladanan antara memadukan ilmu dan amal. Maka tidak hanya sekedar bisa bicara, pintar ngomong, jauh amalnya dari omongannya. Sa'id bin Musayyib, seorang yang paling top dalam masalah ilmu, dan juga sangat top dalam masalah amal. Amakala bintu Rabi ibn Khaisam, sedangkan putrinya Arabi bin Khaisam menceritakan atau berkata lahu kepada bapaknya Rabi, mali arannasa yanamuna wa anta la tanamun. Kenapa aku lihat orang-orang pada tidur di malam hari sedangkan engkau wahai ayah engkau tidak tidur? Ay bilail, yaitu di waktu malam. Maka sang ayah mengatakan, inna abaka yakhaful bayata. Sesungguhnya bapakmu khawatir datangnya azab di malam hari. Al-bayat, azab di malam hari. Yaitu ayanzil datang, tenturun dari azab Allah Subhanahu wa taala bihi di malam hari, wa wa naimun bil-lail, dalam keadaan tidur. Abu Muslim Al-Khawlani yu'alik menggantungkan cambuk di masjid yang itu fungsinya yu'addi bi nafsahu, dia gunakan untuk memukul dirinya sendiri jika dia futur dalam beribadah. Tentu, tapi wallahu ta'ala alam, tentu cambukannya bukan cambukan sungguhan karena tentu itu mengadab diri sendiri yang hukumnya terlarang. Amma sama Yazid al-Qurasi arba'ina sana. Ya, ada seorang ulama Yazid al-Qurasi, dia puasa sunnah selama istiqomah, puasa sunnah selama 40 tahun. Namun meskipun demikian dia mengatakan, wa alaha lahafah, duh sedihnya. Sabakunil abidun, orang-orang yang ahli ibadah telah mendahuliku. Dia merasa ibadahnya tidak ada apa-apanya. Padahal istiqomah puasa sunnah 40 tahun lamanya. Dia mengatakan banyak orang yang lebih di depan daripada diriku. Wakuti abi ai takhallaftu anhum, sedangkan aku jauh terlambat dibandingkan mereka. Demikian juga Mansur bin Mu'tamir, dia istiqomah puasa sunnah selama 40 tahun lamanya. Tidakkah engkau wahai diriku, tidakkah engkau mengetahui berita atau cerita para imam mazhab yang empat, bagaimana zuhud dan ibadah mereka, bagaimana Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ihdari minal ikhlat ila suratil ilmi. Maka waspadalah, janganlah engkau cenderung untuk suratil ilmi, hanya suka dengan bentuknya ilmu, kayaknya berilmu. Bentuk ilmu di sini maksudnya kayaknya berilmu, ngomongnya pintar, wah kayaknya berilmu, non kosong. Ma'atakil amal bi, namun tidak mengamalkannya. Fa'innaha, makasnya demikian, bentuk berilmu, kayaknya berilmu, pintar ngomong, namun kosong dari amal, halatul kusala. Itulah keadaan para pemalas. Itulah keadaan para pemalas. Allah alam ini baca zamni atau ini. Salah satu maknanya adalah orang yang sakit menaun. Pemalas yang malas tersebut sudah menjadi sakit yang menaun pada dirinya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ajabah, haknya disukun ya, untuk nudbah, untuk apa, ya, meratapi, ungkap. Wa ajabah tuhirannya min al-sinatin tasifu, lidah-lidah dan lisan-lisan yang bisa ngomong, bisa menggambarkan, maksudnya bisa mengajak manusia pada kebaikan dan menggambarkan kebaikan untuk pada banyak orang dan menunjukkan kebaikan pada mereka. Wa qulubun ta'rifu, dan hati-hati yang sudah tahu, yaitu mengetahui kebaikan dan hidayah, namun wa a'malin tukhalifu, namun perbuatannya ternyata menyelisih omongannya dan isi hatinya. Artinya perbuatannya bikhilafil akwal, berbeda dengan perkataannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di masa salaf, para ulama salaf tidaklah memberikan sebutan ahli fikih al-faqih ila alal ilmi alladhi yasibuhul amal. Tidaklah disebut fikih kecuali untuk ilmu yang diiringi dan membuahkan amal. Wa ma'ajmala maqalahu syair, dan betapa indahnya ucapan seorang penyair yang menjelaskan betapa besarnya dampak jelek ulama atau orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Fasadun kabirun, maka sungguh kerusakan yang besar. Alimun mutahattikun, seorang yang berilmu namun dia merobek-robek kemuliaan ilmu dengan tidak mengamalkan ilmu. Wa akbaru minhu, dan lebih jelek lagi, lebih bahaya lagi, jahilun munasikun, orang yang bodoh namun ahli ibadah. Huma fitnatun fil alamina azimah, dia adalah fitnah besar di semesta alam. Liman bihina fi dinihi yatamassaku, bagi orang-orang yang dalam masalah agama berpegangan kepada keduanya. Ya, maka dua model orang di atas, orang yang berilmu namun fasik, yang tidak mengamalkan ilmu, atau ahli ibadah namun bodoh, ini adalah fitnah besar untuk banyak orang. Yaitu untuk siapa? Orang yang mengambil agamanya dan menjadikan tolak ukur perbuatan manusia sebagai dalil. Menjadikan perbuatan manusia sebagai dalil. Yang berdalil dengan, oh itu Pak Kiai ini ya, nyatanya berbuat demikian. Oh dia ini nyatanya tingkah lakunya seperti itu. Maka orang yang menjadikan perbuatan orang sebagai dalil sangat-sangat tersesatkan dengan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu dan orang yang bodoh namun ahli ibadah. Ibrahim ibn Adham, seorang abid, seorang ahli ibadah, mengatakan, "A'rabana fil qaul." Maka i'rab, mana asal i'rab, a'raba yu'ribu i'raban, itu artinya ifsah, menyampaikan sesuatu secara jelas. A'rab tu ma fi nafsi, itu artinya aku ungkapkan isi hatiku. A'rabana fil qaul, maka demikian jelas ucapannya, artinya atqanna al kalama, atau itu maaf ini a'rabna, itu baknya sukun, a'rabna fil qaul, sungguh kami sangat jelas dalam berbicara. Ai atqanna, sangat bagus, sangat itqan dalam berbicara. Wa aflahna fihi, kami adalah orang-orang yang beruntung dan hebat dalam masalah berbicara. Namun walahanna fil amal, namun kami lahan itu salah ucap, kebalikan dari i'rab. Kalau orang i'rab itu ngomong jelas dan tidak ada, dan jelasnya ucapan itu manakala tidak ada yang salah, fa'il jadikan maf'ul dan seterusnya, maka semuanya dibaca dengan baik, maka akan jelas. Nah, namun kalau fa'il yang harusnya marfu dibaca nasab, nah maka ini namanya lahan. Walahanna fil amal, namun kami itu salah. Namun kami itu lahan dalam ucapan. Artinya, adapun amal, mengamalkan apa yang kami katakan dan kami dakwahkan, maka sungguh itu telah kami tinggalkan. Maka ambillah berikut ini. Badi'atun minal bada'i, penjelasan yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahasanya ilmu itu memiliki enam tahapan. Maka ini langkah-langkah yang semestinya diberikan oleh orang menyikapi ilmu. Yang pertama adalah husnul su'al, adalah bertanya yang bagus, cerdas dalam bertanya. Tidak semua ditanyakan, cerdas dalam bertanya dengan pertanyaan yang manfaat. Bertanya setelah dicari sendiri dan tidak dapat-dapat. Maka cerdas dalam bertanya. Kemudian yang kedua adalah husnul insat wal istima'. Diam dan mendengarkan dengan baik. Ketika dijelaskan, diam dan mendengarkan. Bukan diam namun tidur. Namanya dengar namun dia mendengarkan. Dan mendengarkan artinya pikirannya tidak kemana-mana, namun memperhatikan. Maka ini langkah yang kedua supaya orang mendapatkan ilmu. Kemudian husnul faham, memahami dengan baik, jangan salah paham. Paham betul apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh si pemateri. Bukannya yang diinginkan A, mana dia pahami B. Kemudian langkah yang keempat, al-hifdu, menghafal yang perlu dihafalkan. Kemudian setelah itu adalah at-ta'limu, diajarkan, disampaikan kepada orang lain. Kemudian langkah yang keempat, dan itu adalah buahnya ilmu, al-amalu bihi, mengamalkannya dan memperhatikan batasan-batasannya, manakah halal dan haram, ini di manakah batas halal dan manakah yang kelewat batas sehingga sudah masuk ke dalam hukum haram. Kemudian Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki rahimallah mengatakan, al-ilmu alladhi huwa ilmu al-muta'abadu bihi syar'an, ilmu yang merupakan ilmu yang bernilai ibadah secara syariat. Akniya, aku maksudkan ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang Allah memuji pemiliknya secara mutlak, adalah ilmu yang mendorong untuk amal, yang memprovokasi pemiliknya untuk mengamalkannya. Itulah ilmu yang la yukhalli, tidaklah membiarkan pemilik ilmu untuk berlari bersama hawa nafsunya. Bagaimanakah hawa nafsu tersebut berlari? Nanti adalah ilmu yang mengikat disahibihi orangnya. Bimuktadahu, dengan konsekuensi-konsekuensi ilmu. Dan itulah ilmu yang alhamil, mendorong orangnya untuk mengikuti undang-undang ilmu. Mengikuti isi kandungan ilmu yang berisi aturan-aturan. Tau'an au karha, maka dia dorong si pemilik ilmu untuk mengamalkan ilmu, baik sukarela ataupun terpaksa. Dan betapa indahnya perkataan Muhammad ibn Ali ibn Abi Ali al-Asbahani, hasan itu mendorong untuk beramal dengan ilmu. Beliau mengatakan, i'mal bi ilmika tarnam ayuha rajulu, amalkalah ilmumu, maka anda akan beruntung wahai seorang lelaki. Layan faul ilmu ilam yahsunil amal, ilmu tidaklah bermanfaat jika orangnya tidak bagus dalam beramal. Wal ilmu zainun, ilmu itu adalah penghias. Ilmu itu adalah hiasan. Wa taqwallah, dan bertakwa kepada Allah sama dengan mengamalkan ilmu, zinatuhu, penghiasnya. Wal muttaquna lahum fi ilmihim suhulu, dan orang-orang yang bertakwa mereka sibuk dengan ilmu mereka. Wa hujjatullah ya dal ilmi balighah balighatun, dan sungguh hujah Allah wahai orang yang memiliki ilmu adalah satu hal yang luar biasa. La makru lal makru yanfa'u fiha, ketika Allah itu punya hujah. Hujah di sini maknanya, bukankah kamu telah tahu begini, ini hukumnya terlarang, ini hukumnya tidak boleh, kenapa kamu lakukan? Ketika orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan, bukankah engkau telah mengerti, kenapa engkau tidak beramal? Ini hujah Allah. Ini adalah hujah yang luar biasa, dan saat itu maka la makru yanfa'u fiha. Dalam hujah Allah maka tidak ada manfaatnya. Walal hiyalu, demikian juga usaha tidak ada gunanya. Dan Ibnu Qayyim menukil perkataan Ibnu Qutaibah rahimallah tentang definisi hikmah. Kata Ibnu Qutaibah, hikmah adalah isabatul haq wal amalu bihi. Punya pendapat yang sejalan dengan kebenaran, kemudian mengamalkannya. Dan al-hikmah itu sama dengan ilmu nafi' yang kemudian diiringi dengan amal saleh. Dan dengarkanlah Ibnu Jauzi rahimallahu ta'ala ketika dia bercerita kepada anda tentang atharul alim, pengaruh dari orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Alladhi ya'malu bi'ilmihi, itu baknya hilang. Fi kulubin nas, di hati manusia. Beliau mengatakan, aku telah berjumpa dengan para ulama, para ustaz, para kiai. Ahwalahum mukhtalifah, kondisi mereka macam-macam. Ya tafawatuna, mereka bertingkat-tingkat. Fi maqadirih minal ilmi, kadar ilmu mereka. Kadar ilmu mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ilmunya luar biasa, ada yang cukup luar biasa, dan ada yang biasa-biasa. Wa kana anfa'uhum li suhbatuhu al-amil minhum bi'ilmihi. Sedangkan dari sejumlah ulama, sejumlah orang berilmu, sejumlah ustaz dan kiai, yang paling manfaat bagiku fi suhbati, ketika berkawan dengannya, ketika belajar dengannya, adalah orang yang berilmu, ulama yang mengamalkan ilmunya. Meskipun ternyata yang lain itu lebih berilmu. Ini ilmunya tidak begitu luar biasa. Namun dia mempraktekkan ilmunya. Itu lebih terkesan. Lebih berkesan daripada yang ilmunya luar biasa namun kalah dalam amal. Dan aku telah berjumpa sejumlah ulama hadis, yang mereka ini adalah orang-orang yang hafal hadis dan tahu hadis. Walakin akan tetapi banyak dari mereka bermudah-mudah dalam ghibah dengan alasan jah wa ta'dil. Maka bermudah-mudah dalam ghibah dengan alasan jah wa ta'dil itu penyakit sejak dulu. Sejak zaman Ibnu Jauzi pun sudah ada. Oh, ini jah wa ta'dil, membela agama. Namun sudah overdosis dan sudah tidak pada tempatnya, sehingga hakikatnya adalah ghibah. Namun yukhrijunaha, mereka keluarkan, mereka kesankan ghibah tersebut makhraj jah wa ta'dil. Dengan kesan ini kegiatan jah wa ta'dil. Namun itu cuma kesannya saja, wong aslinya ghibah. Demikian juga bila jumpai sejumlah orang-orang tersebut, mereka adalah orang-orang yang cepat dalam memberikan jawaban supaya tidak rusaklah kedudukannya. Supaya kedudukan itu penghormatan manusia kepadanya. Wow, begitu ada pertanyaan langsung cepat keluar jawaban. Orang itu kagum, masya Allah. Maka ada yang tergesa-gesa memberikan jawaban, itu karena supaya orang tetap kagum kepadanya. Wa in waqa'a khata'un, meskipun yang terjadi adalah sebuah kesalahan. Masih kata cerita Ibnu Jauzi, aku berjumpa seorang alim, seorang ulama bernama Abdul Wahab Al-Anmati rahimallah, dan beliau di atas jalannya salaf. tidaklah terdengar di majelisnya ghibah. Demikian pula beliau tidaklah meminta upah ketika beliau mengajarkan hadis. Wa kuntu idza qara'tu alaihi, jika aku membacakan kepada beliau, beliau guru hadis, ketika aku bacakan beliau setor hadis, aku bacakan sejumlah hadis dan hadis tersebut tentang raqa'iq. Hadis-hadis tentang tazkiyatun nufus, kalau bahasa para ulama silam, bahasa para ulama salaf disebut dengan raqa'iq. Yang dari kata-kata riq artinya yang melembutkan hati. Maka jika aku sampaikan tentang hadis-hadis tentang raqa'iq, baka, maka beliau menangis. Watasola buka uhu, dan menangisnya berkesinambungan terus menerus, enggak kemudian cuma menangis di awal kemudian habis itu sudah selesai. Enggak, sejak dari awal dibacakan, beliau nyimak bacaan muridnya, beliau nangis sampai seterusnya. Fakana wa ana saghiru sinni hina idzin, kata Ibnul Jauzi, ketika itu ketika aku belajar kepada beliau aku masih hanya belia. Kata beliau, wa kana ya'malu bukahu fi qalbi, tangisan beliau ini masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Dan tangisan beliau itulah yang membangun landasan-landasan adab dalam, landasan-landasan etika dan sopan santun dalam jiwaku. Wa kana ala samtil masyayikh alladhi sami'na awsafahum fin naql, maka kata Ibnul Jauzi memuji gurunya ini, dan beliau itu kelakuannya, perilakunya sebagaimana para ulama terdahulu yang kami dengar cerita-cerita mereka fin naql dalam riwayat-riwayat. Maka kata Ibnul Jauzi, ketika beliau berjumpa dengan gurunya ini, maka cerita yang ada di buku tentang ulama dulu itu gini-gini kelihatannya tadi beliau saksikan langsung pada diri gurunya. Demikian juga aku berjumpa dengan Syekh Abu Mansur Al-Jawaliqi rahimallah. Dan beliau adalah seorang yang banyak diam. Dan beliau adalah syadidut tahari, sangat pilih-pilih apa yang beliau katakan. Sangat menyaring apa yang beliau katakan. Mutkinan muhaqqiqan. Dan beliau adalah seorang yang mutkin, seorang yang teliti, dan seorang yang muhaqqiqan, serius mengkaji. Oleh karena itu ketika rubama boleh jadi beliau ditanya tentang satu masalah yang jelas, yang permasalahan tersebut bercepat-cepat untuk menjawabnya sebagian anak-anak muda, namun beliau ketika dijawab, beliau tawakof. Beliau berhenti, beliau terdiam. Hatta yudkin, sampai beliau betul-betul dengan pikirannya beliau telah meneliti ucapan yang tepat, merangkai jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Dan beliau adalah seorang yang sangat banyak, sangat rajin berpuasa, dan seorang yang sangat suka diam. Maka aku sangat terkesan, aku mendapatkan manfaat, itu terjemah letterlocknya, terjemah bebasnya, aku sangat terkesan dengan melihat dua orang ini. Itu jauh lebih aku jauh lebih terkesan daripada selain keduanya. Maka aku bisa pahami dari hal ini, dari kondisi ini, ana dalil bil fi'li arsyadnya dalil bil qauli, sesungguhnya dalil dengan perbuatan nyata itu lebih mengarahkan, lebih membimbing daripada dalil dalam bentuk kata-kata. Sebagaimana ungkapan yang lain mengatakan, lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahasanya perbuatan itu lebih jelas, lebih berkesan daripada omongan. Fa Allah Allah fil ilmi fil amal bil ilmi, maka takutlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah, beramalkanlah ilmu, karena inilah kaidah yang paling besar. Wal miskin kullul miskin, wal miskin kullal miskin, atau kullul miskin. Miskin di sini artinya orang yang kasihan. Dan orang yang kasihan dan paling patut untuk dikasihani, man adha umrahu fi ilmin la ya'malu bihi. Orang yang telah membuang, telah menghabiskan umurnya untuk belajar namun dia tidak mengamalkannya. Fa fatahu ladzatu dunya wa khairatul akhirah. Maka orang ini rugi dunia akhirat. Dia sibuk dengan ilmu, konsekuensinya dia kehilangan banyak nikmat dunia karena kesibukannya dengan ilmu. Namun ternyata ilmunya tidak diamalkan, dia kehilangan nikmat akhirat. Fatatu, maka orang yang semacam ini dia kehilangan ladzatu dunya, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Dia kehilangan kenikmatan dunia karena bersusah payah cari ilmu. Ini menyebabkan dia begadangan, habis duitnya untuk beli kitab, habis bukunya, macam-macam, temannya pada makan enak-enak, dia harus ngirit dan seterusnya. Nah, maka hilanglah kenikmatan dunia dari dirinya. Namun ternyata ilmunya tidak diamalkan. Hilanglah kenikmatan akhirat. Akhirnya faqadima, maka tibalah dia di akhirat muflisan, dalam keadaan bangkrut. Ma'akuatil hujah alihi, ditambah Allah punya hujah yang sangat kuat atas dirinya. Kamu sudah tahu begini-begini, mana amalnya? Ini sekian kutipan perkataan Ibnu Jauzi. Maka wahai saudaraku, waspadalah. Ya, jangan sampai Anda termasuk orang yang ulama usu. Yang mereka ini, kata Ibnu Al-Qayyim di Al-Fawaid, alladzina jalasu ala babil jannah yadun nasa ilaiha biakwalihim wa ita'unahum ilan nar biaf'alihim. Ini perkataan Ibnu Al-Qayyim di Al-Fawaid. Ya, ulama su adalah mereka-mereka orang-orang yang duduk di depan pintu surga, mengajak manusia untuk masuk surga dengan kata-katanya, non mengajak manusia untuk masuk neraka dengan perbuatannya. Maka setiap kali berkata ucapan mereka pada banyak orang, mari lakukan kebaikan dan lakukanlah hidayah, maka perbuatannya mengatakan, la tasma'u, janganlah engkau dengarkan, enggak usah dengarkan. Falau kana mata'u ilaihi sahihan, maka seandainya ajaannya, ujaan dengan ucapannya itu adalah satu hal yang benar, niscaya dia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Ketika dia betul-betul meyakini, ini mengantarkan ke surga. Jika itu betul-betul dia yakini, dialah yang pertama kali melakukannya. Maka dia adalah orang yang pertama kali menyambut perkataan tersebut. Fidawati angfusim, untuk dirinya sendiri. Maka mereka-mereka ini para ulama usul, fahaulaihum fi surah awliya ulillah. Ya, maka mereka ini, haula, mereka-mereka ini adalah fi surah secara lahiriah, dalam bentuk penampilan, dalam bentuk status Facebooknya adalah awliya ulillah. Adalah wali Allah. Masya Allah, wali Allah ini status Facebooknya. Nah, penampilannya, gayanya, wali Allah. Wa fil aqiqah qutta'ut tariq. Dan hakikatnya adalah perampok. Yang menghalangi manusia dari kebenaran dan hidayah dengan perbuatannya. Ya, kemudian poin yang ke-16, al-ibti'ad, menjauhkan diri, jangan gaul dengan para pemalas. Ya, jangan gaul dengan para pemalas. Orang yang enggak jelas target hidupnya, TA-nya saja enggak selesai-selesai. Nah. Al-batalin, pengangguran. Ya, cuma nya enggak ngalor ngidul, enggak karuan. Nah. Hati-hati dengan orang semacam ini. Waspadai dia. Nah. Ya. Nanti kalau dekat-dekat sama, nanti TA-nya juga ikut enggak selesai. Nah. Maka jadilah, waspadalah gaul dengan para pemalas dan orang-orang yang pengangguran. Kenapa? Atau bu sarak. Tabiat itu itu sangat cepat mencuri. Begitu dekat langsung tertular. Begitu makan bareng langsung ketularan. Begitu cuma makan bareng langsung ketularan. At-taba' saraq. Tabiat itu daya sangat hebat dalam mencuri. Mencuri tabiat temannya. Dan jiwa manusia punya tabiat, mayalah sangat cenderung untuk mengikuti kawan, wal khulatok dan kawan, wa muhakah dan menirunya. Baik dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan, wa inama yukasul mar'u bijalisihi, dan seseorang itu diukur dengan kawan duduknya. Dia rajin, kawan duduknya siapa? Orang-orang rajin, wahnya, ketulan rajin. Kawan duduknya pemalas, pemalas. Ya, kawan duduknya skripsinya enggak selesai-selesai, ini juga enggak selesai-selesai. Yukosul mar'u bijalisihi. Orang itu diukur dengan kawan duduknya. Maka di antara penyakit yang paling berbahaya, termasuk paling penyakit yang paling berbahaya, yang dia ini membunuh semangat, membunuh hamasah, semangat untuk menuntut ilmu dalam jiwa adalah mukhalatah, adalah gaul, pemusahabah, dan berkawan dengan al-fasaqah wal-fajirin. Orang fasik dan orang yang fajir, orang yang tidak tidak mengamalkan ilmu. Dan jenis lain dari perkawanan yang tidak kalah berbahaya daripada dibandingkan sebelumnya, itu bergaul dengan orang fasik, adalah mukhalatatul kusala, gaul dengan para pemalas. Al-farighin, orang yang kosong waktunya dengan kegiatan dan aktivitas yang manfaat. Batolin, pengangguran sukanya. Bukan karena tidak punya pekerjaan, namun tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas. Itulah mereka lah orang-orang yang membuat zuhud dalam menuntut ilmu. Wa yunafir nas antahsili, dan mendorong orang, membuat orang jauh lari meninggalkan kegiatan untuk mendapatkan ilmu. Maka Anda lihat mereka tidaklah punya keinginan. Tidak ada yang dipikirkan ilallahu kecuali main-main. Wasar faroh dan banyak omong. Wasahara dan begadangan yang lama di waktu malam. Dan tidur yang panjang di waktu siang. Wal ighraq dan tenggelam. Fil hazl dalam sendau gura, mizah guyon, dahik ketawa-ketawa. Wal ifrat fi rohalat. Berlebihan dalam dolan-dolan. Wah, kemana, kemudian kemana. Sehingga ini sekarang hobinya traveling. Wah, pergi kemana, habis itu pergi kemana lagi. Habis itu kemana lagi. Ini ke gunung ini, habis itu ke pantai itu, habis itu. Dan itu kegiatan harian. Ifrat. Yang salah adalah al-ifrat. Kelewat batas. Kelewat batas firwal halat dalam kegiatan jalan-jalan. Wan-nuzhat dan wisata. Wah, ini wisata ke sini, ke pantai ini, setelah itu pantai itu, kebun binatang ini, kebun binatang itu. Dan seterusnya. Wal-inhimak dan asik tenggelam fil walaim dalam acara makan-makan, wal akala dan makan-makan. Hada in salimat majalisuhu minal ghiba wan namimah wal haram. Demikian kejelekan orang ini, bergaul dengan orang semacam ini, jika duduk dengan mereka itu bebas dari ghiba, dari materi ghiba, namimah, mengadu domba, wal haram dan hal-hal haram lainnya. Dan tata ba'at berturut-turut, maksudnya demikian banyak dalil-dalil syariat yang suci dan perkataan para ulama salaf, manusia-manusia yang bertakwa, fit tahdir, yang mengingatkan bahayanya khultoh gaul dengan manusia-manusia semacam itu. Fa ilaika, maka berikut ini sedikit dari wasiat-wasiat dan arahan-arahan dari Nabi dan para ulama salaf tentang bahaya gaul dengan para pemalas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu mengikuti agama kawannya. Apakah dia Muslim ataukah Nasrani ataukah Yahudi, tergantung kawan dekatnya. Maka jika demikian, pengaruh kawan bisa mengubah ideologi, akidah dan keyakinan. Maka apalagi cuma mengubah kebiasaan, jadi rajin jadi malas, tentu mimbabil aula lebih mudah. Mimbabil aula lebih mudah. Itu sisi istidlalnya. Jika kawan dekat saja bisa mengubah akidah, ideologi dan keyakinan, maka bagaimana lagi cuma sekedar kebiasaan, rajin, misalnya. Maka itu tentu lebih gampang. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing orang melihat siapakah yang menjadi kawan dekatnya. Dan dengarkanlah perkataan Ibnu Qayyim ketika dia mentahdir Anda, mengingatkan Anda untuk tidak gaul berkawan dengan haula'il battalin, mereka-mereka para pengangguran yang hobi nganggur. Fayaqul, beliau mengatakan, al-himmah nau'an, sesungguhnya semangat itu ada dua macam. Ada semangat yang seputar kotoran dan toilet. Sahibuha, pemilik semangat ini, dzikrullah mautuhu. Mengingat Allah adalah kematian baginya. Stres dia kalau tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mati dia. Dzikrullah mautuhu. Mengingat Allah itu kematiannya. Wa dzikrunnas faqihatuhu. Namun, membicarakan orang itu bagikan buah segar baginya. Makanan segar. Wa quwwatuhu, dan itulah yang menyebabkan dia energik. Kalau membahas, maka di antara hal yang jelek, kata Ibnu Qayyim, orang yang ketika pelajarannya isinya ayat Al-Quran, hadis Nabi, ngantuk. Nah, mati dia. Ngantuk, tiduran mati. Ya. Bahas ayat, bahas hadis, bahas kaedah, wah, ngantuk. Begitu bahas orang, begitu bahas orang, nahdir fulan dan fulan, wah, langsung melek semua. Langsung energik semua, ngantuk hilang. Nah, ini dikuloh mautuh, diajak ngingat Allah, mati. Ngomongkan dalil, ngingat Allah, ngomongkan dalil, ayat, tidur semua. Nah, begitu ngomongkan orang, begitu bahas orang, begitu nahdir orang, begitu menjarah orang, wah, melek semua. Melotot semua. Kuwatuhu, maka langsung semangat. Nah, kalau ngomongkan orang, ngomongkan dalil, ngantuk. Fasta'na sabi ribati, maka dia mendapatkan kenyamanan dengan membicarakan orang. Ya, mendapatkan nyaman, hatinya itu nyaman. Nah, ya, kalau ngomongkan orang. Oh, atau maaf, salah baca. Fasta'nis bi ribatihi. Maka untuk orang semacam ini, nyamankanlah dirimu dengan biribatihi, dengan jauh darinya. Ay biriya bihi angka. Dengan hilangnya orang itu darimu. Wa idza talata bihi. Namun jika engkau mendapatkan ujian, tidak harus tidak duduk bersama orang itu. Padahal kondisinya seperti itu. Fa'ti dhahiraka. Maka berikanlah lahiriahmu. Wa tarhal anka biqalbika, dan tinggalkanlah dia dengan hatimu. Bahasa kita, ya, omongan dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak dong apa yang dibicarakan, karena kita enggak ya tapi enggak tahu apa yang diiyakan. Wa fariqhu bisirika, dan tinggalkanlah dia dengan hatimu. Maka ada ya, ada manusia-manusia yang beliau katakan semacam ini, yang dia pikirkan hanya kotoran, maksudnya adalah makanan yang kemudian jadi maaf jadi tahi. Walhus, dan kemudian toilet, tempat untuk buang hajat. Yang orang ini keadaannya, jika diajak mengingat Allah, maka dia
semabot, tidur, ngantuk, ya, mati. Jika bicarakan orang, ngomongkan orang, dia melek, dia semangat, dia energik. Maka tidaklah engkau merasa nyaman kalau tidak bergaul dengan orang semacam ini. Tidak dekat-dekat dengan dia, tidak duduk bersamanya. Namun jika karena satu dan keadaan tidak boleh tidak duduk bersamanya. Maka ya, maka hendaknya ya, badanmu saja yang kelihatan duduk di situ, namun hatimu jangan di situ. Kemudian beliau katakan masih perkataan Ibnul Qayyim, dan ketahuilah bahasanya penyesalan, seluruh penyesalan. Ya, ya al-istighal adalah menyibukkan diri dengan orang yang ya juru alaika al-istighal bihi, yang sibuk dengannya tidaklah menyeret dirimu ila fauti hadzika wa nasibika min Allah Ta'ala, kecuali akan menjadi sebab hilangnya jatahmu dan bagianmu dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terputusnya dirimu dari Allah, dan terbuang-buangnya waktumu, dan lemahnya tekadmu, dan kacau balau himmah dan semangatmu. Wa iyyaka wa qati'at tariq, hati-hati dengan para perampok, perampok waktu. Nih, walau kana mangkana. Maka hati-hatilah dengan orang yang bisa merampok hatimu, merampok semangatmu. Walau kana mangkana, siap, meskipun siapapun dia. Fanju biqalbika, maka selamatkanlah hatimu. Wadinna biyaumika wailatika, dan pelitlah dengan waktumu. Pelitlah dengan waktumu. Dhanna itu maknanya pelit. Dhanna menyangka, namun pakai dhanna pelit. Maka pelitlah dengan waktumu, dengan hari dan malammu. Jangan sampai matahari itu tenggelam qabla wusulil manzilah, sebelum sampai pada derajat dan kedudukan yang diinginkan. Fatukhat, lalu dirampaslah dan diambillah kedudukan tersebut sebelum sampai ke sana. Maka jangan sampai matahari tenggelam, jangan sampai mati tiba dalam keadaan target yang diinginkan, kedudukan yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercapai. Dan dengarkanlah Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu ta'ala, ketika beliau menceritakan kepada kita pengalamannya, pengalaman pribadinya, tajribah saksiyah, pengalaman pribadinya dalam masalah ini. Beliau mengatakan, dan Allah menjagaku. Allah menjagaku min unfuwanis syabab bi anwa'in minal ismah. Allah jagaku dari unfuan, semangat yang meletup-letup, yang tak terkendali, yang umumnya dimiliki oleh anak muda. Anak muda umumnya tidak punya bijak, tidak punya hikmah, namun keras, menggebu-gebu. Maka beliau katakan, Allah jaga diriku dari kekerasan anak muda dengan berbagai macam penjagaan. Dan rasa cintaku itu hanya terbatas pada ilmu dan orang yang berilmu. Dan aku tidak pernah bergaul dengan orang yang suka main-main kot sama sekali. Aku tidak punya satupun teman, kawan yang hobinya cuma main-main. Satupun orang tidak punya. Tidak ada di daftar nama kawan-kawanku orang yang cuma hobinya nge-game, hobinya jalan-jalan. Tidak ada, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Wala asartu ila amthali. Dan aku tidaklah gaul kecuali dengan orang-orang yang sejenis denganku. Mintolah batil ilmi, yaitu orang-orang yang sibuk dengan ilmu, orang yang gemar dengan ilmu, para pencinta ilmu, orang yang habis waktunya dengan ilmu. Dengarkanlah Ibnul Qayyim ketika dia menjelaskan kepada kita macam-macam manusia dalam dalam pergaulan, dengan perkataan yang lebih manis daripada madu yang telah disaring. Beliau mengatakan, adapun overdosis dalam gaul, fudulul mukhalatah, overdosis dalam gaul, yaitu maknanya, maksudnya adalah al-khulta li ghairil faedah, gaul yang tidak ada manfaatnya. dan gaul bukan karena ta'awun alal birr wa taqwa. Namun gaul yang diajil lagwi karena untuk main-main, guyon-guyon, wasar-sarah dan banyak omong, ngobrol ngalor ngidul kata orang kita. Cuma untuk ngobrol banyak omong. Maka gaul yang semacam itu adalah ada ulul udol, adalah penyakit yang gawat. Penyakit untuk hati yang gawat. Yang dimaksud penyakit yang gawat, al-udal, yang sulit disembuhkan. Orang sudah terjumus kena penyakit itu sulit. Ya, sulit sembuhnya. Ya, dan gaul semacam ini, bentuk pergaulan semacam ini mendatangkan segala kejelekan. Wakam dan betapa aja banyak min nikmatin nikmat yang terambil, yang hilang gara-gara gaul semacam ini, wal mu'asarah dan pergaulan semacam ini. Yang harusnya lulus kemarin-kemarin, itu enggak lulus-lulus gara-gara semacam ini. Yang harusnya sudah bisa begini dan begitu, semuanya hilang semua. Kenapa? Karena kesibukan yang enggak jelas semacam ini. Wa kam zara'at min adawatin, dan betapa banyak permusuhan itu tertanam gara-gara semacam ini. Guyon berlebihan artinya akhirnya ribut. Maka fudulul mukhalatah, maka gaul yang over, yang kelewat batas, gaul yang tidak manfaat itu adalah khosarah dunia wal akhirah. Kerugian, bukan hanya kerugian dunia, kerugian juga, bahkan kerugian akhirat. Oleh karena itu, bagaimana sikap seorang muslim yang baik dalam masalah bergaul? Bukan berarti seorang muslim tidak gaul sama sekali, tidak punya kawan dan sebagainya. Namun, yang baris sepatutnya seorang hamba mengambil dari gaul biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Tidaknya gaul itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian over, baik gaul lewat Facebook ataupun di dunia maya ataupun di dunia nyata, nah, secukupnya saja, seperlunya saja. Dan hendaklah dia bagi manusia-manusia dalam manusia-manusia sekelilingnya dalam masalah sikapnya dan gaulnya dengan dia, hendaklah manusia sekeliling itu dipetakan jadi 4 kategori. Lihat sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Dan petakan menjadi 4 kategori. Dan jika jika tercampur satu bagian pada bagian yang lain dan tidak dibedakan, takhal alih syakh, maka keburukan akan masuk kepadanya. Ya, maka manusia, ya, maka orang baik yang ada di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya, itu dengan siapa kita berkawan, nah, maka perlu dibedakan dan dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, orang yang gaul dengannya bagikan makanan. Ada manusia, ada kawan-kawan yang statusnya sebagaimana nasi yang dibutuhkan setiap hari. La yustarna anhu fil yaumin wa lailah. Karena dia adalah makanan pokok, maka tidak boleh tidak kita membutuhkannya setiap harinya. Fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khaltah. Maka dengan orang semacam ini pun juga secukupnya juga. Namun dia, kita perlu gaul dengan dia setiap hari. Namun itu pun tidak habis waktu kita bersamanya. Maka jika seorang telah mengambil kebutuhannya dari makanan tersebut, dari bergaul dengannya, tarakal khalta, kemudian dia tinggalkan gaul dengannya. Kemudian jika dia membutuhkannya marotan ukhra di kali yang lain, maka khalata dia kemudian bergaul dengannya, wahakata, dan demikian seterusnya. Mencari makanan, mencari sahabat, kawan yang statusnya sebagaimana makanan pokok, itu satu hal yang sulit. Oleh karena itu wahadat darab dan jenis ini, manusia jenis ini a'azzu. A'azzu itu maknanya banyak, salah a'azzu di sini maknanya andar, lebih langka, lebih sedikit daripada al-kibrit al-ahmar, daripada yakut merah. Batu mulia yang namanya yakut. Ini satu hal yang sangat mahal dan sangat sulit untuk mendapatkannya, butuh modal yang sangat besar untuk bisa mendapatkannya. Ya, siapakah orang yang bergaul dengannya adalah adalah kebutuhan harian kita. Merekalah para ulama, merekalah orang-orang yang berilmu. Namun mereka adalah orang yang berilmu billah wa bi amrillah. Ilmu billah artinya punya khusyah, punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama dengan punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengamalkan ilmu. Wa amrillah, dan dia berilmu tentang perintah-perintah Allah, aturan Allah, hukum Allah. Ya, dia kuasai dengan baik. Bahasa lainnya adalah alim rabbani. Alimun amil. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Demikian juga dia adalah orang yang berilmu tentang maka idi aduwihi. Tipu daya musuh-musuh Allah. Tipu daya setan. Dia punya berilmu tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Yang ini tentu manusia yang sangat tadi beliau katakan lebih langka daripada yakut merah. Demikian dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Di sini dikomentari oleh penulis. Maka bagaimanakah seandainya Ibnul Qayyim menjumpai zaman kita saat ini? Ma'asahu ayakul. Kira-kira apa yang akan beliau katakan? Di zaman beliau saja lebih langka daripada yakut merah. Loh, kalau sekarang, nah. Fahadad darab, maka manusia jenis ini bergaul dengannya adalah ribah kula ribah. 100% adalah keberuntungan. Kemudian kawan jenis yang kedua adalah orang yang bergaul dengannya statusnya seperti obat, obat batuk dan yang lainnya. Hanya dibutuhkan ketika sakit. Maka jika Anda dalam kondisi sehat, maka Anda tidak perlu bergaul dengannya. Ya, wahum mereka adalah man la yustarna an mukhalatatihim fi maslahatil ma'ash. Mereka adalah orang yang tidak boleh, tidak boleh tidak harus dibutuhkan. La yustarna anha, selalu dibutuhkan. Kita butuh untuk bergaul dengan mereka untuk baiknya penghidupan dunia. Ya, kawan kerja dan sejenis itu. Dan untuk qiyami ma anta muhtaj ilaihi, untuk tegaknya hal-hal yang Anda butuhkan. Min anwa'il muamalat, berbagai macam kegiatan, kebersamaan, musyawarah, wa ilat lil adwa, dan terapi untuk penyakit. Yang dibutuhkan, maka berbagai macam muamalah, jual beli, sewa menyewa, wal musyarakat, berbagai macam kegiatan bersama yang dibutuhkan. Istisyarah untuk tempat untuk bermusyawarah. Kita mau beli HP, HP apa yang bagus, yang manfaat. Kita perlu kenal orang yang pintar HP, bisa jadi tempat bertanya jika perlu. Namun dia cuma keahliannya dalam urusan dunia saja. Boleh jadi dia orang fasik, orang awam, jauh dari agama. Namun dia punya keahlian yang manfaat. Dia pintar komputer, reparasi, perlu sama dia. Mau beli komputer, laptop, bisa tanya pada dia. Namun dia orang awam, bahkan boleh jadi orang fasik. Bahkan boleh jadi orang kafir. Namun dia adalah orang yang dibutuhkan untuk maslahat dunia kita. Wal ilat, demikian juga jika dia adalah cuma sekedar dokter saja. Sekedar dokter, bukan dokter yang berilmu, bukan yang baik agamanya, bukan orang yang soleh. Sekedar dokter saja. Ya, kita butuhkan. Kita butuh kenal orang tersebut untuk tanya, untuk konsultasi. Wal ilatil adwa, ya, untuk berobat. Maka dicontohkan yang lain, maka dia statusnya adalah katobib, seperti kebutuhan terhadap dokter, zumala il amal, kemudian teman kerja, zumala idirosah, teman sekolah, teman kuliah, aljiron, tetangga, wal akarib, dan kerabat. Ini statusnya ini. Yang mereka yang punya, dan punya kelebihan-kelebihan dalam masalah dunia. Maka kita tidak putus hubungan dengan orang-orang semacam ini. Namun kita batasi pergaulan dengan dia. Kita bergaul dengan dia sebagaimana kebutuhan kita terhadap obat. Maka jika Anda telah menunaikan hajat, telah terpenuhi kebutuhan Anda untuk gaul dengan orang semacam ini, maka bergaul kepada, tetap gaul dengan orang semacam ini, itu masuk dalam kategori ketiga. Overdosis gaul dengan orang jenis yang kedua ini menyebabkan masuk ke dalam kategori ketiga. Dan kalau cuma sesuai dengan kebutuhan, manfaat. Sesuai dengan kebutuhan, manfaat. Namun jika lebih dari kebutuhan, maka berbahaya. Ya. Karena obat itu jika overdosis jadi racun. Ya. Ya, maka tadi adalah kawan-kawan statusnya obat. Kaedah dalam obat, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak mati. Nah, banyak-banyak mati. Karena obat jika over itu racun. Karena hakikat obat itu racun. Namun dalam kadar tertentu, dengan cara tertentu, cara minum tertentu, dia kemudian manfaat. Karena hakikat obat itu racun. Kalau lebih dari sesuai dengan aturan pakainya, dia kembali kepada fungsi awalnya, itu racun. Oleh karena itu jenis yang ketiga, orang yang gaul dengannya sebagaimana penyakit. Al-marad itu penyakit. Ya, dan tentu penyakit itu bertingkat-tingkat. Ya, ada pilek, ada batuk-batuk, ada penyakit, ada kanker, macam-macam. Maka ala ikhtilafi maratibihi. Maka tentu berbeda-beda tingkatannya, macam-macamnya, kekuatan racunnya, kekuatan penyakitnya, wadha'fi, dan kelemahannya. Maka ya, nanti kawan yang statusnya seperti obat, ini nanti kita perlu petakan lagi macam-macam. Maka diantaranya ada yang gaulnya sebagaimana penyakit yang akut, yang sangat berbahaya. Al-musmin, yang menyebabkan penyakit menaun. Itulah penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Bahwa man la tarbah alihi fidinin wala dunia. Itulah orang-orang kawan-kawan yang gaul dengannya tidak mendapatkan keuntungan. Keuntungan agama ataupun keuntungan dunia. Di samping tidak ada keuntungan, tidak boleh tidak akan terjadi kerugian. Kerugian agama, kerugian dunia, dan dunia atau salah satunya. Namun ada juga orang yang gaul dengannya sebagaimana sakit gigi. Kawajak dars, cuma seperti sakit gigi, enggak seperti kanker. Kalau ini cuma sekedar bahayanya seperti sakit gigi. Ya syaddu darbu alaik. Maka yang namanya sakit gigi itu sakit. Sakit banget. Bisa enggak tidur. Kakak cenut-cenut. Maka yasdu darbu alaik. Tekanannya, bahayanya bagimu sangatlah kuat. Faida faroko karena jika dia meninggalkanmu, sakanal alam, maka hilanglah rasa sakit. Ada juga orang yang gaul dengannya cuma seperti panas ringan, cuma seperti anget badan anget, kurang fit lah orang bilang. Cuma kurang fit saja, cuma anget-anget dikit. Ya. Sudah di atas normal dikit, namun ya masih humaruh, cuma sekedar panas ringan. Siapa itu kawan yang semacam ini? Wa as-sakil al-baridul akli. Dialah orang yang ya, duduk bersamanya itu satu hal yang membuat kita berat. Enggak nyaman duduk di situ. Meskipun enggak sampai bikin penyakit. Cuma sakil, kita merasa berat, berit. Ya, kita tidak suka, benci dengan duduk bersamanya. Ya, akal kita, baridul akli, akal kita merasa berat dan tidak suka duduk bersamanya. Itulah orang-orang yang layuhsin ayatakallam. Ya, omongannya bukanlah omongan yang bagus. Fayufiduka, yang bisa memberikan manfaat ketika kita mendengarkannya. Omongannya cuma omongan tidak bermutu. Omongan yang tidak bermutu, yang tidak memberikan faedah. Demikian juga dia kalau ngomong tidak pintar ngomong. Ngomong-ngomongnya tidak manfaat. Walayus ini yunsit. Namun dia juga tidak pintar diam. Pinginnya ngomong. Dia tidak pintar diam. Kalau dia pintar diam, yastafidu minka. Dia bisa mendapatkan faedah dari Anda. Maka duduk bersama dia, Anda memberikan faedah. Kita bisa ngasih faedah kepada dia. Karena dia orang yang tahu giliran untuk diam. Ah, maka gantian kita yang kemudian memberikan masukan, memberikan dakwah dan seterusnya. Mendakwainya. Namun ini diam juga dia gak bisa. Ngomong gak mutu. Ngomong gak mutu, diam gak mau. Aduh, susah kan? Diam gak mau, ngomong gak mutu. Layak arif nafsahu, karena dia tidak tahu dirinya. Ay layak arif kodro nafsihi, dia tidak tahu harga dirinya. Dia tidak tahu kadar dirinya, seberapa sih dirinya. Dia so ahli ngomong. Musim pilpres, so ahli ngomong politik, so ahli ngomong ini. Padahal gak mutu semua omongannya. Kalau dia tahu dirinya, dia bisa meletakkan dirinya pada posisinya. Bal intakallama, bahkan jika dia ngomong, maka perkataannya kal usah seperti tongkat. Tanzil ala kulubil muslimin, yang turun pada hati kaum muslimin. Dia cuma ganggu saja omongannya itu. Ma'ija bibi kalami, meskipun demikian dia sangat pede. Orang ini sangat pede. Dia sangat terkagum-kagum dengan omongannya sendiri. Dan dia sangat bangga, farah. Dia sangat bangga dengan omongannya. Wah, dia anggap omongannya top, bagus. Dia pinginnya orang berdecak kagum melihat, menyimak pembicaraannya, padahal gak mutu. Maka gak nyaman duduk dengan dia, sekil. Ya. Kita sangat berat duduk dengan orang semacam ini. Kemudian kawan jenis yang keempat, atau manusia jenis keempat, adalah orang yang gaul dengannya adalah kematian. Mudah kita kalau duduk dengan orang ini. Ayatlah al-halakullu, kebinasaan, kematian. Maka bergaul dengan dia sebagaimana kita makan racun. Kalau bertepatan, ittafaqa bertepatan. Kalau bertepatan, orang yang makan racun tersebut, dia telah minum tiryak, penawar racun. Ya, nah, selamat. Sebelum begitu kemasukan racun, langsung kemudian minum penawarnya. Selamat. Apa itu tiryak? Dawa'un yungkidhuhu min hadasam. Adalah obat penawar yang bisa menyelamatkan dari racun dan satu penyakit. Siapa itu yang dimaksudkan dengan tiryak? Akhun salih taqi yungkidhuka min hadal bala. Punya kawan yang lain. Jadi adalah orang yang saleh bertakwa yang bisa menyelamatkan kita dari pengaruh orang ini. Begitu gaul dengan dia, kemudian kita pindah gaul dengan orang yang mengingatkan kita, orang yang bertakwa yang mengingatkan kita sehingga menyelamatkan kita dari pengaruh orang ini. Ya, maka kalau punya penawar maka selamatlah. Nah, yang jadi masalah wa illa jika tidak ada penawarnya. Fa ahsanallahu fil azza, maka kita perlu takziah padanya. Nah. Ya, maka kita perlu azza, perlu takziah padanya karena mati kan. Perlu ditakziahi karena aja yang jadi kurban. Namun di zaman Ibnu Qayyim wa ma aktsara hadza darbu fil nas. Betapa banyaknya manusia tipe yang keempat ini. Lakatharahullah, semoga Allah tidak memperbanyak jenis mereka. Itu zamannya Ibnu Qayyim, manusia jenis keempat itu banyak sekali. Maka kata penulis, bagaimana seandainya Ibnu Qayyim menjumpai zaman kita saat ini? Ma'asahu ayyakul, maka apa yang akan dia katakan? Betapa banyaknya manusia jenis semacam ini di dunia nyata dan dunia maya. Berbagai halaman Facebook dan berbagai situs dan sebagainya. Kawan-kawan yang jenis yang keempat. Mereka lah adalah ahlul bid'ah wa dhalalah. Mereka adalah manusia-manusia yang ahlul bid'ah, betul-betul ahlul bid'ah, tulen ahlul bid'ah. Bukan hanya dianggap ahlul bid'ah karena beda kawan dan ustadznya. Namun ini betul-betul ahlul bid'ah wa dhalalah, betul-betul orang yang sesat. Yang menghalangi manusia dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang mengajak untuk menyelisih sunnah Rasul. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencari kebengkokan dalam jalan Allah. Mereka jadikan bid'ah itu sunnah dan sunnah itu bid'ah. Ma'ruf itu mungkar dan mungkar itu ma'ruf. Wa yulhaqu bihim, dan termasuk mereka adalah orang fasik. Ahlul fujur, orang fasik. Yang terang-terangan melakukan maksiat. Bahkan mengajak kawan-kawan yang melakukan maksiat. Dan mereka adalah orang-orang yang suka ngejek-ngejek orang yang baik-baik. Falhazm kulal hazm, maka keteguhan hati yang betul-betul keteguhan hati adalah mencari ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan membuat mereka tidak suka. Dan tidaklah kita perlu pusing dan sibuk dengan celaan orang jenis keempat ini. Artinya jangan peduli dengan celaan mereka dan celaan mereka, wata'nihim dan celaan mereka pada dirimu, dikarenakan engkau menjaga diri, menjaga waktumu dengan tidak mau gaul dengannya. Jangan pula engkau peduli dengan istiqtabihim. Istiqtab artinya minta maaf. Artinya kau jangan peduli untuk perlu meminta maaf pada mereka. Artinya janganlah engkau meminta maaf dan maaf dari mereka karena ingin menyenangkan mereka. Janganlah peduli dengan celaan mereka. Jangan pula peduli dengan kebencian mereka. Fa innahu ainuka malika. Jika orang-orang yang sesat itu membencimu, maka itu kesempurnaanmu. Orang-orang yang alil maksiat, yang betul-betul dan terang-terang dalam maksiat enggak suka kepadamu, itu tanda engkau adalah orang yang baik. Orang yang sempurna. Maka janganlah engkau peduli dengan celaan mereka dan kebencian mereka terhadap dirimu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanya itu. Terkadang kita tidak bermaksud untuk tidak mengamalkan ilmu, namun kita suatu saat malas untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Apakah yang seperti ini termasuk yang dibahas pada hari ini? Iya, malas untuk mengamalkan ilmu adalah materi pembahasan kita saat ini. Bagaimanakah para penuntut ilmu terdahulu dalam membagi waktu mereka? Karena setiap kisahnya sepertinya hanya belajar dan belajar. Bagaimanakah kegiatan lainnya? Mereka para penuntut ilmu yang serius dalam menuntut ilmu, yang kita baca kisah-kisah mereka adalah orang yang bisa dikatakan hampir menghabiskan waktunya cuma untuk belajar. Yang lainnya adalah cuma sekedar sambilan saja. Bolehkah kita bolehkah saya lanjut kuliah di Saudi dengan niat setelah lulus dari Saudi agar bisa mengajar dengan cakupan dakwah yang lebih luas dibandingkan jika hanya sekedar lulusan dalam negeri saja? Bila tidak, ya, jawabannya boleh-boleh saja. Ya, manfaat niat yang bagus, orang boleh jadi mencari gelar yang dianggap baik, yang itu kemudian punya nilai dakwah dengan orang. Meskipun ya boleh jadi kualitasnya tidak kalah saingan dengan apa yang produk dalam negeri. Nah, namun nama besar luar negeri itu manfaat dalam dakwah. Jika tujuannya adalah tujuan dakwah semacam itu, maka ini tujuan yang baik dan niat yang benar. Tentang adzan, bagaimana standar adzan? Haruskah keras? Jawabannya iya. Karena tujuannya untuk mengumumkan orang, agar orang itu tahu kalau waktu sholat telah tiba. Oleh karena itu yang mendapatkan, yang diajar oleh malaikat dalam mimpi, yang mimpinya dibenarkan oleh Nabi, dia adalah orang yang suaranya tidak keras. Maka Nabi berkata kepadanya, ajarkanlah kepada Bilal, fa'inahu anda mingka sautan. Karena Bilal itu suaranya lebih nyaring daripada dirimu. Apakah boleh dilakukan dan diperindah suaranya? Dilakukan boleh. Asal kemudian tidak terlalu maksa-maksakan diri dan tidak terlalu meliuk-liuk. Cara membedakan sengaja dan lupa untuk mengamalkan ilmu bagaimana? Lupa mengamalkan ilmu, apa yang dimaksud dengan lupa untuk mengamalkan ilmu? Jika itu memang betul-betul tidak sengaja, betul-betul kemudian setelah selesai ngaji kemudian hilang dari ingatan, ya tentu sesuatu yang memang betul-betul tidak sengaja, maafu, dimaafkan. Namun jika dia ngerti ilmunya harusnya demikian, kita harus demikian, namun kita tidak mengamalkannya, tentu ini nanti apakah berdosa dan tidak, perlu dilihat ilmunya ilmu yang statusnya fardu, ya, ataukah statusnya sunnah. Misalnya bacaan, ini bacaan yang hukumnya wajib, ataukah bacaan sunnah. Apakah misalnya sholat, misalnya puasa, maka puasa wajib ataukah puasa sunnah dan seterusnya. Maka perlu dilihat untuk jika kita mau membahas tentang berkaitan dengan dosa dan tidaknya. Ini ada pertanyaan tentang masalah bacaan doa. Ada yang dituntunkan ataukah tidak? Yang ini sebagian ada bacaan khatmil Quran. Yang pertama kali yang perlu diketahui bahasanya tidak ada bacaan khatmil Quran dari Nabi. Bahkan tidak ada riwayat tentang khatmil Quran dari Nabi. Riwayat khatmil Quran yang sahih cuma satu saja dari sahabat Anas bin Malik. Yang lain semua riwayat khatmil Quran dhaif. Sebagaimana dalam satu buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Sabakar Abu Zaid, Marwiyat Khatmil Quran. Berkumpulkan semua riwayat-riwayat tentang khataman Al-Quran dan kesimpulannya tidak ada riwayat yang valid kecuali dari sahabat, yaitu sahabat Anas bin Malik. Dan ketika beliau selesai khatam Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Oleh karena itu maka tidak ada bacaan khusus untuk doa khatmil Quran. Ya, semua bacaan yang baik, manfaat, bisa dibaca. Misalnya kemudian Allah mangfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Maka ini satu hal yang warid dari Nabi. Ada hadisnya. Ada hadis yang dengan redaksi doa semacam ini. Kemudian kalimat raditu billahi robba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini adalah bacaan yang Nabi tuntunkan untuk dibaca di zikir pagi dan petang. Rabbi zidni ilma, itu mengamalkan perintah Al-Qur'an. Wa rabbi zidni ilma. Adapun warzuqni fahma, berikanlah aku pemahaman, ya. Maka ini doa yang kalimat yang baik saja. Orang tidak mengapa berdoa dengannya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ini doanya Musa di surat Toha. Kemudian Allah maja'al Qur'anil azim rabi'al kulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa rumumina. Ini sepatas yang saya tahu ini tidak warid dari Nabi. Ya, kalau yang dari Nabi kemarin tentang doa alham wal ghab, al-qurab, doa qurab, doa orang yang lagi galau dan gelisah, Allah maja'al Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an rabi'a qalbi. Bagikan musim semi untuk hatiku. Wa jala'al hammi wa dhahabal ghammi. Gitu kalau redaksi dari Nabi. Tapi ini redaksinya lain. Namun isinya baik, tidak mengapa. Wa sa'iqona, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai pembimbing kami, wa dalilana, pembimbing kami menuju surgamu, ya, surga penuh kenikmatan. Ya, ini kalimat yang tidak mengapa meskipun tidak berdalil. Wa ja'alna min ahlil Qur'an alladhi hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami ahlil Qur'an. Ini juga tidak berasal dari Nabi, namun ya, doa yang baik saja. Kemudian Allah maksimlana min khasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Maka ini adalah doa dari Nabi. Sampai wala taj'al dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Dan adalah doa yang dibaca oleh Syekh Abdul Razzaq di setiap akhir majelis dalam rangka mengamalkan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin yang mengatakan bahasanya Nabi setiap majelis mengakhirinya dengan doa ini. Allah maksim lana min khasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, dan seterusnya. Ada hadis yang mengatakan bahasa Nabi di setiap majelis beliau akhiri dengan doa ini. Dan ini yang dipraktekkan di antara ulama mu'asir yang mempraktekkan hadis ini adalah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Di setiap kajian beliau, akhir kajian beliau akan tutup dengan doa di atas. Kemudian muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ini tidak warid. Ada riwayat untuk kalimat ini, namun da'if. Sampai lijalali wajhika wa azimi sultanik. Dari hamdan syakirin, hamdan na'imin, sampai wa azimi sultanik. Ini ada riwayatnya, namun riwayatnya lemah. Hadisnya daif, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim. Kemudian Allah marfilana wali walidina wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Maka ini ya aslinya apa? Allah marfilana wali ikhwanina ladina sabakuna, cuma ditambahi wa walidina. Ya. Namun ini sebagai doa tidak mengapa. Meskipun kalau sebagai ayat tentu salah, ya. Dan sebagai doa ya, tentu tidak mengapa. Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati, ini ada di surat Al-Ahqaf. Ya. Allah ma'arnina bil ilma wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Wallahu a'lam, ini nampaknya tidak berdalil. Ya, namun secara isi konten baik-baik saja, ya, bisa dipakai. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ini surat Al-Baqarah. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, ya, ini sampai di situ di surat Al-Baqarah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, nah, ini hadisnya sahih, ya, sampai kalimat rahatan lana wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikanlah kematian adalah istirahat kami dari segala kejelekan dan maksiat. Ya, ini ada hadisnya dan hadisnya sahih. Allahumma aghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna. Ini ada hadisnya, namun bacaan Nabi untuk kalau tidak salah doa sujud. Ya. Ya, Allahumma ma qaddamna wa akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa ant. Ya, ini ada hadisnya dan hadisnya sahih, meskipun kalau Nabi memakainya untuk kondisi tertentu dalam sholat. Kalau dipakai untuk permohonan, ya, di luar sholat, insya Allah juga tidak mengapa. Allah maja'alna wa awladana wa ahlana lil-Quran hafadah, maja'alna fi minal muntafi'ina, wa ila ladhidhi khitabi mustami'in, wa ila awamiri wa nawahi khadi'in, wa inda khatmihi minal fa'izin. Ya, ini nampaknya doa karangan, namun secara isi ya, permohonan yang baik-baik saja. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa tahhir a'malana minar riya, wa tahhir al-sinatana minal kadhib, wa tahhir ayunana minal khiyanah, innaka ta'lam khainatal ayun wa ma tukhfi sudur. Ya, secara ini nampaknya wallahu a'lam itu doa karangan, karangan orang, namun insyaallah isinya tidak mengapa. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka fihi. Wallahu a'lam, ini nampaknya doa karangan juga, namun isinya tidak mengapa. Maka doa tidak harus berdalil, asal kalau itu doa permohonan semacam saat khatmil Quran, ya, asal isinya baik, tidak mengapa. Jika seorang perempuan ayahnya muslim, ibunya non-muslim, bagaimana status pernikahan ayah dan ibunya? Non-muslimnya apa dulu? Non-muslimnya apa dulu? Jika non-muslimnya Nasrani, maka bagaimana pernikahannya? Jika dinikahkan oleh pendeta, maka pernikahan yang tidak sah. Jika dinikahkan oleh walinya, orang tuanya, sebagaimana pernikahan dalam Islam, maka maka itu adalah pernikahan yang sah, menurut pendapat yang paling kuat. Namun umumnya pernikahannya pernikahan pendeta, berarti pernikahan yang tidak sah, maka zina. Jika ayahnya telah meninggal dan si wanita ingin menikah, siapa yang lebih berhak menjadi wali wanita? Wanita ini masih punya saudara laki-laki yang muslim. Ya, tadi melihat kondisi pernikahannya, ya, apakah itu adalah bapak biologis ataukah bapak nasab? Ya, nanti melihat pernikahan dia, namun dengan melihat umumnya, maka itu dinikahkan oleh pendeta, maka itu pernikahan yang tidak sah. Ya, sehingga bapaknya tersebut adalah bapak biologis saja dan bukan bapak nasab, sehingga dia juga tidak punya saudara. Maka hendaknya dia dinikahkan dengan wali hakim, yaitu petugas KUA. Apa hukumnya takziah melayat pada kakek atau nenek yang meninggal dengan kondisi kita sedang merantau? Jika memungkinkan untuk pulang, maka wajib pulang. Dan itu adalah bentuk silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan. Bagaimana jika orang tua, lebih-lebih lagi orang tua? Nah, wajib pulang. Nah, sebagai bentuk ayah meninggal, maka bentuk bakti dengan ibu ini. Ya. Namun jika tidak memungkinkan, tentu lain. Kita bicara kondisi memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, wajib iktidar, wajib telpon untuk kemudian minta maaf, berhalangan, tidak memungkinkan untuk hadir dan semacam itu. Apakah iqamah bagian dari adzan? Apa yang dimaksud dengan bagian di sini? Kalau dia adalah perbuatan tersendiri, maka dia bukan bagian dari adzan. Namun iqamah juga disebut adzan. Namun iqamah itu juga disebut adzan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, baina kulli adzanaini shalatun. Di antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Maka iqamah juga disebut adzan. Apakah pahalanya sama? Manfaatnya sama. Nabi katakan adzan itu membuat setan lari, demikian juga iqamah membuat setan lari. Manfaatnya dalam hadis Nabi katakan semisal. Seorang yang mendakwakan kebaikan maka dia mendapatkan pahala dari amal orang yang didakwai. Tapi bagaimanakah jika dia si pendakwa sendiri tidak mengamalkannya? Apakah kebaikan pahala ilmu bermanfaat tadi dapat menutupi kekurangannya karena tidak mengamalkannya? Yang jelas dia tetap dapat pahala. Dengan sebab dia mengajarkan kebaikan, orang mengamalkannya, dia dapat pahala. Dan dia punya dosa dan permasalahan sendiri karena tidak mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Jika pemerintah menetapkan setoran awal UEHNA Plus sebesar 4.000 US dollar, jamaah membayar melalui biro travel haji menggunakan rupiah. Pihak biro travel menetapkan kurs hari ini misalnya 11.800. Uang jamaah baru setorkan ke rekening Depak pada keesokan harinya. Sebelum tiap travel menyetor ke Depak, uang rupiah jamaah akan ditukar menjadi dolar terlebih dahulu yang kursnya berbeda. Misalnya 11.700, selisih kurs ini akan menyebabkan setoran jamaah lebih atau kurang untung atau rugi. Apakah uang sebagai akibat dari selisih kurs ini adalah halal? Maka apa status transaksi yang terjadi antara jamaah dengan biro travel? Statusnya wallahu a'lam. Statusnya bisa seharusnya wakalah. Sekedar mewakilkan. Ini kalau sekedar mewakilkan, atau wakalah bil ujroh, wakalah ini tolong nanti dikurskan ke dolar, kemudian setorkan ke rekening Depak dan saya akan kasih upah Anda sekian. Harusnya transaksinya demikian. Wakalah bil ujroh. Kalau enggak, maka kita sarankan untuk supaya pihak penyetor ini kemudian mengubah uangnya ke bentuk dolar sehingga cuma titip saja nyetar sehingga itu adalah fasilitas dari travel. Maka statusnya adalah wakalah murni. Wakalah murni. Bisa pakai wakalah murni. Ini caranya, uang rupiah kita ganti dengan dolar dan kemudian tolong disetorkan. Cuma minta tolong, wakalah murni. Kalau enggak, wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh, artinya ini tolong, ini saya kasih uang rupiah, tolong ganti dengan dolar nanti dan saya beri kepada Anda, namun harus ada komunikasi. Nanti kemudian ketika ditukarkan, kok sisa? Ya nanti dikembalikan. Ini sisanya Bu, ini sisanya Pak. Nanti kemudian ini fee untuk karena telah memasukkan ke rekening Depak. Wakalah bil ujroh. Namun jika sekedar mengambang semacam itu, sebagaimana yang tadi, maka statusnya seandainya untung ini tidak halal bagi pihak travel. Seandainya untung tidak halal bagi pihak travel. Keuntungan itu atas dasar apa dia ngambil keuntungan? Atas dasar apa dia ambil keuntungan. Jika itu pelayanan, ya, maka ini harus wakalah bil ujrah. Dan wakalah bil ujrah, ya, itu nominalnya harus jelas. Syarat sah ijarah, besaran upah harus jelas. Ini tolong, ini saya kasih rupiah, anda saya pekerjakan untuk menukarnya dengan dolar, saya kasih uang sekian untuk fee. Nah, ini rupiah untuk fee-nya, ini rupiah tolong ditukarkan. Nanti saya kembali ke sini, ternyata ya, sisa, nah ini saya ambil lagi, karena saya sudah ngasih fee. Jadi kalau supaya pihak travel ini mau status uang yang dia dapatkan halal, jelas kehalalannya perlu didudukkan. Kalau sekedar wakalah murni, jadi wakil murni, maka ya dia cuma cuma fasilitas sebagai bentuk pelayanan kepada jamaah, ya, maka dia tidak berhak mendapatkan untung. Kalau dia mau untung, maka harus ada kejelasan. Ini akadnya adalah akad ijarah. Maka kami pihak travel minta fee. Berapa fee yang akan Bapak dan Ibu berikan? Ya, misalnya sekian kami minta fee. Ya oke, nanti setelah itu kok ternyata uang rupiah tadi dikurskan, kok sisa, ya dikembalikan. Karena pihak travel telah dapat fee dari sini. Harusnya demikian. Kalau mau keuntungan dari travel dari hal ini menjadi keuntungan yang halal. Bolehkah menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa tanpa ditutup matanya untuk mengenalkan gambar hewan misalnya kepada anak-anak? Jika untuk tujuannya pendidikan untuk anak-anak, insya Allah yurohos li sigar mala yurohos li kibar. Ada keringanan untuk anak-anak TK dan anak-anak kecil, sesuatu yang ada kelonggaran untuk mereka, satu hal yang tidak longgar untuk orang dewasa. Ya, saya sudah merasakan lezatnya ilmu. Bagaimanakah cara untuk merasakan lezatnya sholat? Ya. supaya bisa menikmati sholat, ya, tentu kita berupaya. Melakukan kiat-kiat yang Nabi ajarkan untuk supaya bisa menikmati sholat. Nabi katakan, sholat sholat al-muwadi. Sholatlah sebagaimana sholat orang yang ini mau mati. Maka kita begitu menghayati, demikian juga tentu betul-betul merasapi setiap bacaan yang dibaca dalam dalam sholat kita, maka itu mudah-mudahan satu kiat yang manfaat untuk bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya, semua kita belajar dan belajar untuk bisa memperbaiki diri dan meningkatkan diri. Bagaimana cara membaca adzan yang diajarkan di masa sahabat? Sering saya dapati ada adzan yang panjang hanya di akhir bacaan. Misalnya ketika membaca Hayya 'alal falah. Ini bacaan ini dibaca sampai 14 detik. Apakah memang ini tuntunannya? Asalkan bacaan di akhir itu yang panjang tadi tidak terlalu panjang. Ada sebagian buku tajwid mengatakan maksimal 10 harokat, maka tidak mengapa. Seperti apakah bentuk pengumuman walimah di masa salaf? Apakah dengan menyebut atau menulis nama calon istri? Kalau di masa Nabi, walimah pengumuman undangan walimah dengan lisan. Undangan walimah itu dengan lisan. Sehingga ya cuma diminta untuk datang karena Nabi baru saja menikah. Tapi walau alam apakah kemudian disebutkan nikah dengan siapa atau ini, namun setahu para sahabat tahu, oh Nabi nikah dengan ini. Bolehkah tidak menulis nama calon istri di undangan walimah? Karena khawatir nama istri akan digogling oleh ikhwan kipu. Apa? Kipu itu apa? Kipu itu apa? Hah? Oh. Ya, maka carilah istri yang menjaga diri sehingga tidak terdeteksi fotonya di Google, kan? Carilah istri yang baik-baik sehingga nggak ada fotonya mau di Google, kan? Cuma namanya tulisannya sih nggak masalah, kan? Ya, dia punya artikel di internet nggak masalah, namun fotonya gaya narsisnya ada. Ya, cari istri yang tidak punya foto di internet sehingga mau dicari juga cuma dapat blognya, tulisannya yang manfaat. Ya, tidak menulis nama calon ya tidak mengapa, cuma orang akan kemudian bertanda tanda tanya, ini nikah sama siapa ini ya? Jangan-jangan sama jin nanti ya. Dan orang lain tahu nama istri bukan masalah dan bukan aib. Sebagaimana Nabi ketika ada dua orang Ansar lewat, Nabi katakan, ini istriku Sofia. Ini istriku Sofia. Maka Nabi memperkenalkan nama istrinya kepada orang lain. Jadi tahu orang lain dengan nama istri tidak mengapa. Yang masalah tadi foto istri kan. Nah, ini yang mungkin jadi masalah, apalagi fotonya narsis, gaya, kan? Benarkah wali iman Nabi hanya dihadiri laki-laki tanpa wanita, dan apakah ini sunnah? Zahir dari hadis-hadis tentang wali iman Nabi, iya. Wali iman Nabi hanyalah mengundang laki-laki saja. Namun, apakah itu berarti kemudian terlarang, kemudian mengundang namun, di sisi lain, di bagian wanita tetap ada. Nih. Oleh karena itu, kalau walimahnya Nabi iya, hanya nampaknya hanya laki-laki saja. Al-Zahir hanya laki-laki saja. Namun walimah para sahabat enggak. Oleh karena itu ada, ingat bahasanya ketika acara walimah kemudian dituntunkan ada rebana. Dan rebana yang dimaksudkan asalnya adalah rebana ditabuh wanita dan didengarkan hanya kelompok wanita tanpa didengarkan laki-laki. Berarti ada rombongan wanita. Ada rombongan wanita karena rebana itu hanya ditabuh wanita dan didengar oleh wanita saja. Sehingga ada rombongan wanita, yang jelas ada rombongan wanita, maka dimungkinkan juga dalam acara tersebut kemudian mereka juga ikut makan-makan. Nah, meskipun kalau walimah-walimah Nabi dengan misalnya dengan Sofia binti Huyai, dengan Maimunah, dengan Zainab binti Jahsin, yang kita dapatkan riwayat-riwayatnya, zahirnya cuma undangannya hanya laki-laki saja. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.